Yamba James Kuruma number 97, Death of Saul and Jonathan. Why are you only one mentioning Woolly, Saul and Jonathan? Chote ta ye de Philistine dani Israel le, ah ta unche tuk ta un tukul fuli bonobul. Israel ta agbe nga wo, agbe nga gbukenbe, nga kimpemde. Apumara inge Saul apumawe, pe jienga, gbele ni Jonathan le pemde kune. Pong wo ibas, nga unchu Saul. Saul chuo kopa chuo, siya ki chembi an le, we tim ni kumbera mawe, nga ocho me, nga ocho wan vilinde. Wa mwa mwok ngali mwa kende, batwe ni Jimmy. We bela nga sini abatu kwa kumolo ebu bepulu, nga bantombo dunia ni ya nga wunmu. We nga bian sokoba mga, nga bian lem sokoba nga Jimmy. Wele we yeti ele, nyekima choto we, mayele nga arunto we, wawe jiwa we. We be, nga mlaba wanji, Saul, we kwa duk, nga we ibase atuk, we wu. Wele we yeti ele, wele nyeti yekin yeti pemde mbas mbase, yekin choma ya wele, be entente ye be duko ewe wonbe we duk nga opem ibasa to ko ewu awakugba no bulu ka pok Israel le uko pok tilan we unke sol hine won wue we unke kran we opa ba bulu le nga bele on ko on yo ko David ya nya unni kele David ni kugba ma we bi pok unka nga pok ajie na le pok nga na gbeke ni ndondo akoni Bela Philistine da nga lwen dondo. Nga kulo kwa kwe kwe, nga kulo li kele fosa nga nga li kelewe. Lwa nga li alo. We nga ni, nga kunkele, nga kwani, kule pamlo kwa chowa, nga li li anya wye. Dondo nga bonto Saul hine wan wwe ni kumowe wan wwe Jonathan. Awa, nga yu mbeti bol Saul le, nga wwe kwa lanta yin, wwele, mwe kwa ndondo tikuwe mwan lo ke. Ta we, nga wwe lo kwa lanta tentipe. Nga wom yekma an chotebe kupok nge, nga nwe ko be kule han nga batu, ambatu kwe manga ewe tom sewe. Wuli sol lele, yuko mbengu ndondo pok ewe ani. Weye sol kache ebe nsi nde, pok, choti nsi nde kwita choe, kwele kololi pok nge, bera ngape kwele, ngape kache sokuba bera amunaitse. La kache ele, haa sukutie wol non ndondo, wampi anju keka pok se pok ewe ye. Yan unti eleke wole jalwe bulwe unpa lantungo ki sabakil tuke tuke pokewe nga gbe choli nga we unkini nga anko mwen anke kabu kundil manga nga tulie bulwe gbele ni jalti apumawe awwewe nga itoli nga iko kong nga yeti tuwe nga andwe menten wole obi crown Saul lewe unkwani Ziklag nga kola wom David ke Saul kon wo Bele ni apumawe. David wewe, onbe ni siye leke Saul ni Jonathan nga wuya. We, ya pem, akbe, kulepe chopem dewe aye, achang. Ay soto siye le, ayteye no kweye ke lakungani. Wewe vil, wewe laiteye le ule wewe kweye Saul. Wewe nkwe, ibasi mwe, nkwe batu mwe, pinga pinga we ni njimi. Laiteye beran kafiru nga sina batu kwe tiendo, habia unka keke nga mbont kebera mbont to boni abi wolong nga bia sokoba mi hanga mi omji so yambepe wo ke ko ki kwa sotwe ko pe wo mo mi e ai kwe nga mi njoke man yen ma ku ye aweji ai uchi crown we ka kumoko David wo e busini yenda nga bia wo tang kan sokoba ni ka teken kuna bulala tekeni wonni anyawe nga bulochali molfuli uli solle ani Jonathan David wa wam wule watie, watie wako we. We mamkoni yom leka mamoji, noki abatu kwe. We timni kwa nyawe kbi nga kunke. We nga minape wuk, nga mano mbase ni nga nbe nga ji wuluki. We David, chala imolan. Hang labolo vi, wuli solle ani Jonathan de.